President Eyring, we thank you for your instruction.
Chief Luering, I'm such a no sign, when you have a maneta as in for nine sarano, realize ran above, Miss Sotta Nareo sai, nun finu no sin for Luratian and Ario. Umali Sigetia, Nasera Trerei, and Nuanani Thomas S. Monson, Amnima Pamnan, ni Fluon Fengun, ni Tumpois. Armatet Kesika, Mire, Miss Sotta no nun Pamnan. Move tena matakatra dikany izany isika. Alay fonsary antsaina ny tompontsoa lehibe omeny tompo antsika mba hanohana ny mpaminany. Ary ny afatry io mpaminany io tsisy pentina madio tsy voatosiky ny tanjona tena manokana fa marina tanteraka. Ahoana ny fomba hanohanantsika marina ny mpaminany? Taloha elana lasa azy ho filohan'ny fiangonana dia nanazava ny filoha Joseph F. Smith hoe andraikitra manandanja hiantsoroan'ny olo-masina ny manohana ireo manam-pahefana eto amin'ny fiangonana. Ny manao izany dia tsy amin'ny fananganana tany ihany izay fanehoana izany ara-batana fotsiny fa tena manao izany mihitsy amin'ny hita amin'ny asa ataontsika. Tadidiko tsara ny asa miavaka indrindra nataoko mba hanohanana ny mpaminany iray. Amin'ny maha dokotera mpitsabo sy mpandidy fo ahy dia nanana andraikitra natanteraka fandidiana fo misokatra tamin'ny filokim-baolina aho tamin'ny 2077 filohan'ny kolejin'ny apôstoly 20 izy tamin'izany. Nila fandidiana sarotra tokoa izy. Kanefa aho tsy nanana traikefa amin'ny fanaovana fandidiana toy izany amin'ny olona 77 taona izay tratra ny fiatohan'ny fotampoka. Tsy nandrisika ny anaovana ny fandidiana aho ka nampafantatra izany tamin'ny filokim-baolina sy ny fiadidina voalohany. Saingy ny safidy tamin'ny mpinoana ny atrika ilay fandidiana ny filokim-baolina. Satria ny fiadidiana voalohany no nanoro hevitra azy anao izany. Napseo izany fa manohana ny mpitondra azy izy ary tena ary nisaotra an'Andriamanitra fa nandeha tokoa le izy any verina ny rehefa niverina ny doboka ny fo ny president Kimball dia nahazo teny vavolombelona mifanay aho fa ho filohan'ny fiangonana io lehilahy io indray andro any. Fantatrareo ny zavatra nitranga taorian'izay. 20 volana monja taorian'izay dia lasa filohan'ny fiangonana filokim-baolina. Ary nitarika tamin'ny pasahina sy tamin'ny kerpo mandritra ny taona maro izy. Nanomboka tamin'izany fotoana izany dia nanohana ny Ezra Benson, Hunter, Gordon B. Inkley, ary akehitriny Thomas S. Monson mba ho filohan'ny fiangonana isika mpaminany ara-baky teny. Ry rahalahy sy ranabavy, raha nisy ny zavatra nentin'ny famerenana ao amin'ny laoniny dia nampitsahatra ny fiheverana ny fanamitsahatra miresaka amin'ny zanany ny Andriamanitra. Fadisokefitra tokoa izany. Nisy fotoana mpaminany iray nitarika fiangonan'Andriamanitra tao anatin'ny fitompontany tantanana rehetra nanomboka tamin'ny Adama ka hatramin'izao andro sika izao. Ireo mpaminany ireo dia mijoro vavolombelonan'i Jesosy Kristy mikasika amin'ny Maha-Andriamanitra azy ary ny asa fanompoana nanirahana azy tetỳ an-tany. Manome voninahitra ny mpaminany Joseph Smith isika satria izy no ilay mpaminany ity fotopampitantanana farany ity ary omentsika voninahitra ihany koa tsirairay ny mandiby azy hatramin'izay. Rehefa manohana ny mpaminany isika sy ireo mpitarika hafa dia mampiasa ny lalàn'ny fanekeniny rehetra satria hoy ny tompo hoe tsy homena na iza na iza ny andeha hitory ny filazantsako na ny anorona ny fiangonako raha tsy natokana ny olona manana fahefana izy sady fantatry ny fiangonana fa manana fahefana ary efa natokany ny lohan'ny fiangonana araka ny fitsipika. Manome antsika mpikambana fahatokiana sy finoana ny ain'ny feon'ny tompo amin'ny feon'ny mpaminany mpanompony izany. Ireo mpitarika rehetra amin'ny fiangonan'ny tompo dia antsoina amin'ny alalan'ny fahefana tena izy. Noho izany, tsy misy mihitsy ny mpaminany na mpitarika hafa atao amin'ny fiangonana no miantso ny tenany. Tsy mbola nisy mpaminany no fidiana. Nataon'ny tompo mazava tsara izany rehefa nilaza izy hoe tsy ianareo noho ny fidy ahy fa izao noho ny fidy ianareo ka nanendry ianareo. Tsy mifidy ireo mpitarika ato amin'ny fiangonana izao sy ianao amin'ny sehatra inona na inona. Kanefa manana tompontsoa lehibe isika anoana azy ireo. Ny lalan'ny tompo dia tsy mitovy amin'ny lalan'ny olona. Ny lalan'ny olona dia manala ny olona ao amin'ny fiasana amin'ny raharahany rehefa miahantitra na miaosa izy ireo. Fa ny lalan'ny olona dia tsy lalan'ny tompo na oviana na oviana. Ny fanohanantsika ireo mpaminany dia ny fanoloran-tena fa hanao izany tsara indrindra vitantsika isika mba hanohana ireo laharam-pahamehan'izy ireo amin'ny mampaminany azy. Ny fanohanantsika dia toy ny voady enti-maneo fa eketsika ny antson'izy ireo amin'ny mampaminany azy ireo mba tonga azy anankery ary eketsika tsy maintsy hanaja ny fanohanana izany isika. Enina amby roapolo taona talohana lasa filoha fiangonana ny George Albert Smith izay loha olona tamin'izany. Ny fanoloran-tena izay ataontsika rehefa manangana an-tanantsika isika dia fanoloran-tena tena masina. Tsy midika akory izany fa hoe miaina ny fiainantsika misy tsisy mpanelingela intsony isika fa satria tarihin'ny mpaminany tompo. Fa midika kosa izany hoe anoana azy isika, hivavaka ho azy, hiaro sy nilaza tsara ananany sy hiezaka anatanteraka ny toromarika avy amin'izay omeny andidiny tompo azy. Mitarika ny fiangonana velona ity tompo velona. Ny tompo dia mampafantatra ny sitrapony mikasika ny fiangonana amin'ny mpaminany. Omaly taorina nanasana antsika anoana ny Thomas S. Monson ho mahafilohan'ny fiangonana azy. Dia nanana tombontsoa lehibe ihany koa isika ny anoana ireo mpanolotsaina sy ny fiandidiana voalohany ary ny mpikambana ao amin'ny kolejiny Rombe Fololay mba ho mpaminany, mpahita ary mpanambara. Eritrereto ange izany manoana lehilahy 5 folo isika mba ho mpaminanin'Andriamanitra. Izy ireo no miazona ny fanalahidy rehetra amin'ny fisoronana izay natolotra ho an'ny olona tao anatin'ity fotompitantanana ity. Ny fiantsonan'ny lehilahy 5 folo ho an'ny fanompoana masina ao ataon'ny apôstoly dia mitondra fiarovana lehibe ho an'ny mampikambany fiangonana. Nahoana? Satria tsy maintsy iray feo ireo mpitarika ireo amin'ny fanapaha-kevitra rehetra. Azonareo an-tsaina ve ny asa ataon'ny fanahy hitomana fanahy ny 5 folo lehilahy 5 folo iray feo? Ireo lehilahy 5 folo ireo dia samy manana fianarana ny asa nataony ary samy manana ny heviny mikasika ny zavatra rehetra marobe. Matoky ahy ireo olona lehilahy 5 folo ireo mpaminay, mpahita ary mpanambara dia mahafantatra hoe inona ny sitrapon'ny tompo rehefa tratra izany firaisam-peo izany. Vonona tanteraka izy ireo ny ahita ny tena sitrapon'ny tompo ary ho tanteraka. Ny vavavaka nataon'ny tompo dia nanome lamina tokoa ho an'izy 5 folo lahy ireo. Rehefa mivavaka izy ireo, atao anie ny sitraponinao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Ny apôstôly zokiny indrindra ao amin'ny mahatao amin'ny anjara fanompoan'ny apôstôly no mitarika. Izany rafitry ny mahazokiny izany no amin'ny fanompoana izany no mahatonga ny lehilahy efa mahazo taona no mahazo ny filohan'ny fiangonana. Izany no mitazona ny fitoizam-pahefana manana famatorana sy fotoana mahazo fotoana maharitra iomana fitarin'ny tompo. ny tompo indrindra no mitarika ny fiangonana amin'izao fotoana izao mametraka rafi-pitantanana miavaka izy izay ahitana andraikitra mitovy mba misy olona isolotoerana raha misy tsy fahafahana. Raha izany eo amin'ny hoe marary na misy sakana hafa dia tonga amin'ny fitombon'ny taona dia misy olona isolo. Maro ireo mifandanja ireo ny fisian'ny olona iray tarika amin'ny fiangonana amin'ny lalana diso. Ampianarina tsy tapaka ny mpitarika efa ela niasana mba vonina azy ireo ny anompo ny filan-kevitra avo indrindra. Mianatra ny fomba andrenesana ny feon'ny tompo izy ireo amin'ny alalam-bitsiky ny fanahy. Rehefa manompo amin'ny mampanolotsaina voalohan'ny filoha Benson izay akaiky hodimandry ny filoha Gordon B. Hinckley dia nanazava hoe ireo fitsipika sy paikady izay napetraky ny tompo mba hitantanana ny fiangonana dia manomana an'ireo toejavatra rehetra miseho. Zava-dehibe ny sy ny ahiahy na olana mikasika ny fitantanana ny fiangonana ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana mikasika ny faminaniana tafiditra amin'izany ny zoa azo fitaomana amin'ny fanahy sy ny fanambarana amin'ny ary ny fitantanana ny raharaha rehetra atao amin'ny fiangonana rehefa marary ny filohan'ny fiangonana na tsy afaka manao izany ny asa tokony ataony izy. Ny fiadidiana voalohany sy ny filan-kevitry ny apôstoly roa ambin'ny folo lahy no natsoina ho tendrena mba hahazo ny fanalahidin'ny fisoronana ary mahazo fahefana sy andraikitra hitantanana ny fiangonana, hitantana ny ordonansy misy ao, anazava ny fotom-pampianarana misy ao ary mametraka sy manao sy anajana ny fomba mampanao. Hoy filoha Hinckley hoe rehefa marary ny filoha na tsy afaka miasa miaraka tsara dia misy andraikitra ireo mpanolotsaina azy no manampy azy ary mitarika ny fiadidiana isan'andro. Fa ireo zavatra lehibe sy mikasika ny fitsipim-pandaminana sy ny paikady sy ny fandaharana fotom-pampianarana dia dinihan'ny fididiana voalohany sy ny roa ambin'ny folo lahy miaraka ombam-bavaka ary amin'ny antsipiriany. Tamin'ny taona lasa teo rehefa nahatratra fahadimy taona nanompoana filohan'ny fiangonana ny filoha Monson dia nieritreritra mikasika ny 50 taona nanompoana mahapôstôly azy izy ka nilaza hoe ny fitombon'ny taona dia misy fiatraikany ratsy eo amintsika rehetra. Na izany aza ny fiombonam-peony miombona amin'ny mpanjaka Benjamin isika milaza hoe izao dia tahaka ny tenanareo andairan'ny karazana rehetra mirofo ny vatana sy ny saina. Kanefa dia efa nofinidy aho ary natokany raiko ary mba hiteriziny hotsimbininy amin'ny heriny tsy natsahala mba hanompo anareo amin'ny hery saina ary tanjaka rehetra izay efa nomeny tompo ahy. Dia nitohizan'ny filoha Monson hoe na dia teo aza ny olana ara-pahasalamana izay mety hitranga amintsika dia na eo aza koa ny tsy fahatombomombana ny vatana ny saina dia manompo araka ny tsara indrindra vitantsika isika. Manome toky anareo aho fa voatantana tsara ny sy tokony ho izy ny fiangonana. Ilay rafitra napetraka ho an'ny filan-kevitry ny fiadidiana voalohany sy ny kolezin'ny roa ambin'ny folo lahy dia manome antoka antsika fa ho tsara tantana foana izany na inona hitranga dia tsy tokony isy ampiahiahy na ampatahotra. Ny mpamonjy antsika Jesosy Kristy izay arahintsika sy dia rahintsika ary tompointsika no mitarika mandrakariva ny fiangonana. Ny filoha Monson misaotra anao izahay noho ireo fahamarinana ireo ary misaotra anao izahay noho ny ohatra nasehonao tamin'ny fiainanao sy ny fanompoana feno nanoloanao anao. Te hisolo tena ao ny mpikambana rehetra amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao aho amin'ny fanehonay miaraka ny ankitsipo ny fankasitrahanay anao. Manaja anao izahay, tianao izahay, manohana anao izahay. amin'ny tsy amin'ny fananganatanana fotsiny fa amin'ny fonay rehetra sy ny ezaka feno anoloranay ampianatra tena sy ampazotoana tokoa no ivavahanay mandrakariva ho anao ry mpaminany malalanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.